პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძევა რიცხვება გადაცემა დაბკოლების სოლი. დღევანდელ გადაცემაში თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ თუ რა მიზანს ემსახურება ეგრეთ წოდებული ნატოს კვირეული საქართველოში. ხომ არ იქცა ეს ელიტის ერთგვარ კორპორატიულ თავშესაქცევად? Социалу და საგანმანათლებლო შინაარსისაგან დაცლილ ღონისძიებად.
მოსახლეობის უმრავლესობა ისჯებს საქართველოს დასავლეთ. თუმცა კონკრეტულად რატომ გვინდა დასავლეთთან, ანუ ვთქვათ ემოციურად ვიცი ის უკეთესი, მაგრამ კონკრეტულად რა არის ესეთი, ანუ მე პირად მექნება თუ არა უკეთესი ცხოვრება. ამის შესახებ არის ძალიან ბევრი ადამიანმა გაწვრილებით ინფორმაცია და
გაცემის მეორე ნაწილში კი გამოეხმაურებით ბოსნია-ჰერცეგოვინაში 6-წლიანი ომის დაწყების 25 წლისთავს. შევსდებით გავარკვიოთ, თუ რამდენად არის მხარი მშვიდობა სამ სუბიექტიან ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, რომლის სერბულ ნაწილს სხვა მიზნები და სხვა დღესასწაულები აქვს.
და კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ, რაღაცა მოდელის მორგება ისე, რომ აი ეს მოდელს მოარგებ და საპრობლემო სამომავლოდ გადავწყვიტო, არ არის ეს.
კაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შეკეთებს უპასუხებს ელჩი ზაზა გოქსაძე, რომელიც 2001 წელს ბოსნია-ჰერცეგოვინაში წელიწად ნახევრის განმავლობაში იმყოფებოდა გაეროს მისიაში. საუბარს კი დავიწყებთ საქართველოში 2 აპრილს დაწყებულ ნატოს კვირეულის შესახებ, რომელსაც კოორდინაციას უწევს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი და ჩართულები არიან არაერთი სახელმწიფო სტრუქტურა და არასამთავრობო ორგანიზაციები, ექსპერტები, მრავალფეროვანი ღონისძიებებია და ამის შესახებ ახლა ჩვენ უფრო ვწლათ გვეტყვის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო ბოლქვაძე, რომელიც სატელეფონო ხაზია თბილისიდან. ნინო, საღამომშვიდობისა.
საღამომშვიდობისა, კობა, მოგესალმებით.
ნინო, აი ამ ღონისძიების დაწყების პარალელურად ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გამოქვეყნდა უფრო ზუსტად ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური ინსტიტუტის ბოლო კვლევის თანახმად. გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობა საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსს ხარს უჭერს, საქართველოს ევროკავშირში გაწვრთნება სულად უჭერს ხარს გამოკითხულთა 64%, ნაწილობრივ უჭერს ხარს 26%, ნაწილობრივ არ უჭერს მხარს 3%, ხოლო კატეგორიულად წინააღმდეგი ასევე 3%. რაც შეეხება საქართველოს გაწევნებას ნატოში, მას გამოკითხულთა 56% სულად უჭერს მხარს, 26% ნაწილობრივ, 6% ნაწილობრივ წინააღმდეგება, 7 კატეგორიულად წინააღმდეგება გამოკითხულთა, 5% კითხვაზე პასუხი არ აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური ინსტიტუტის აირაის, როგორც საქართველოსში უწოდებენ კვლევის საველე სამუშაოები, 2017 წლის 22 თებერვლიდან 8 მარტის ჩათვლით პერიოდში ჩატარდა და მის ფარგლებში 1501 მოქალაქე გამოიკითხა. მოკლედ, ისეთი ასტრონომიული მხარდაჭერა აქვს ევროატლანტიკურ კურს საქართველოს მოსახლეობაში, რომ თამამად შეიძლება ითქვას, ნატოს არც ერთ წევრ ქვეყანაში ასეთი მხარდაჭერა არ ექნება. ჩილო ატლანტიკურ ალიანს ასეთი გამოკითხვა რომ ჩატარდეს და ამ ფონზე ნინო პირველი შეკითხვა ასეთი მინდა დაგისვათ. ასეთი ღონისძიებები, რასაც თქვენი საინფორმაციო ცენტრი ატარებს, რას ემსახურება? იმიტომ რომ ალბათ შეუძლებელია მხარდამჭერთა რაოდენობის კიდევ უფრო გაზრდა.
კობა, ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის. მე თვითონაც ვაპირებდი მეხსენებინა აერაის სწორედ ეს გუშინდელი კვლევა, გუშინ გამოქვეყნებული კვლევა, ძალიან საინტერესო შედეგები დაიდო. ამდვილად გეთანხმებით იმაში, რომ არც ეს ნატოს წევრ ქვეყანაში ალბათ არ იქნება ამხელა რაოდენობის მხარდაჭერა და არც ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში. ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ თამამად, რომ ანტიდასავლური პროპაგანდის დამარცხებაში ძალიან კარი და მტკიცე ნაბიჯებით მივიწევს წინ. მე გადავხედე აერაის 2016 წლის კვლევასაც, ან მიქაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლები არის დაფიქსირებული. თუ ეხმანდელ შედეგებში 90% უჭერს მხარს ევროკავშირში ინტეგრაციას, 2016 წლის შედეგებით 85% უჭერს მას. იცით, NDI-ის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები ცოტა სხვა ციფრებს გვაჩვენებს, დაახლოებით 70-75% ფარგლებში არის ეს ყველაფერი. ანუ ეს რა თქმა უნდა მაჩვენებელია დაახლოებით ტენდენციის და სურათის, მაგრამ ჩვენ ახლა ესე გადაჭრით, რომ ვთქვათ, რომ ალბათ რომ მთელი საქართველოს 90% ზუსტად აი ესეთ მხარდაჭერას უცხადებს, ცოტა ძნელი ძნელი და შორს მიმავალი დასკვნა იქნება.
ასევე ძნელი იქნება ალბათ ნინო, რომ თლიანად ენდო ეხლა სოციოლოგიურ კვლევებს, რომელიც აჩვენებს ტენდენციას, მაგრამ ბოლო ორი წლის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი მოვლენების ანალიზი რო გავაკეთოთ, სოციოლოგიური კვლევების დობა თვად ბოლომდე არ შეიძლება. მაგალითად, მხედველობაში მაგ ბრექსიტი, ანუ ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლა და შეერთებულ შტატებში დონალდ ტრამპის არჩევა არც ეს და არც მეორე შემთხვევაში უმრავლესობა მხარს არ უჭერდა არც ბრექსიტს და არც დონალდ ტრამპის პრეზიდენტად არჩევას, მაგრამ ორივეგან ეს, ასე ვთქვათ, ფაქტი სახეზეა. და საინტერესო კიდევ ის არის, რომ მაგალითად მაშინ, როდესაც ევროკავშირის ყოფნა არ ყოფნაზეც კი ლაპარაკობენ, ვთქვათ, დონალდ ტუსკი მაგალითად ამასთანაც ამბობდა იმას, რომ მან ჩვენ ერთად ვიქნებით ან ევროკავშირი არ იარსებებს. როდესაც ერთად ყოფნას დაემუქრა საფრთხე, ბრიტანეთი გადის, როდესაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აკრიტიკებს ნატოს წევრ ქვეყნებს, რომლებიც არ იხდიან საკმარის თანხებს თავდაცვისათვის და ამიტომ ეს ძიმე ტვირთად აწვება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ამ ფონზე საქართველოში გაიზარდა ნატოს მომხრეთა და ევროკავშირის საქართველოს გაწმების მომხრეთა რაოდენობა. თქვენი პასუხი გაქვთ, თქვენი, ასე ვთქვათ, ანალიზი რამ გამოიწვია საქართველოში ნატოსა და ევროკავშირის მომხრეთა ასეთი გაზრდა მაშინ, როდესაც რეალურად ევროკავშირის და ნატოც ჯერ კიდევ საკმაოდ შორსაა?
კი, იცით, აი წინა აზრს დავასრულებდი ჯერ, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ მე პირადად ვენდობი აირაის ენდიას კვლევებს, მაგრამ თვითონ სოციალური გამოკითხვის შედეგები მე იმდენად თვალებადი შეიძლება იყოს ძალიან მოკლე პერიოდში, სოციალური გამოკითხვის ხო, ანუ ეს ფორმატი იმდენად ისეთია, რომ შეიძლება ადამიანმა ძალიან სწრაფად შეიცვალოს აზრი. აქედან გამომდინარე, ამაზე სულად დაღწმობა და იმის დაწყება, რომ ხა ჩვენ 90% აბსოლუტურად მხარს უჭერთ ევროკავშირს და დამარცხებული გვაქვს რუსული პროპაგანდა საქართველოში, ასე ვერ ვიტყოდი. ამიტომ სამუშაო კიდევ გვაქვს ბევრი, თუმცა ვიტყოდი, რომ ნამდვილად ყველა კვლევით ფიქსირდება დინამიკა, რომ მხარდაჭერა იზრდება, თქვენ სწორად შენიშნეთ. მხარდაჭერა იზრდება ნამდვილად. განსაკუთრებით ეხლა ბოლო პერიოდში არის გაზრდილი და ეს ალბათ ვიზა ლიბერალიზაციის ეფექტით არის ნამდვილად. იმიტომ რომ უკვე ხელშესახები შედეგი დაინახა მოსახლეობამ. ჩემი აზრით, რა იწვევს ამ ძარ დინამიკას მაშინ, როდესაც ეს პერსპექტივები არის ჯერ კიდევ შორს, გახლავთ იმაში, რომ ნელ-ნელა იზრდება ხალხის ცნობიერება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სარგებ რა რამდენად სასიკეთო და სასარგებლო არის საქართველოსთვის ევროკავშირთან თანამშრომლობა და ნატოსთან თანამშრომლობა. იმიტომ რომ აქამდე მაინც უფრო მძვინვარებდა ანტიდასალური ჯერ რუსული პროპაგანდა და იყო ძალიან მყარად ეს გამჭდარი ეს მითები, თუმცა ჩატარდა უამრავი ღონისძიება და მარტო ჩვენ თავზე ვერ დავიბრალებ ნამდვილად, იმიტომ რომ უამრავი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი, უამრავი ორგანიზაცია, დონორი არის ჩართული და მობილიზებული იმისკენ, რომ მოხდეს ამ მითების მცდელობა და რეალური ინფორმაციის გავრცელება ნატოზე და ევროკავშირზე. და
ნინო, აი თქვენ ახსენეთ, რამდენჯერმე ახსენეთ რუსული პროპაგანდა ერთ შემთხვევაში, რომ ძინვარებდა რუსული პროპაგანდა, ასეთი სიტყვა შეთანხმებაც გამოიყენეთ. რა ასაზდოებს რუსულ პროპაგანდას საქართველოს ქვეყანაში, რომლის 25% ოკუპირებულია სწორედ რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ? რატო უნდა იყოს მაგალითად, არ ვიცი, მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილში აუცილებლობა აუხსნა, რატო ევროკავშირი და ნატო უფრო უკეთესი ვიდრე რუსეთი, თუნდაც ისტორიული მეზობელი, რომელიც ახლა ამჯერად რეალურად ოკუპანტია, და მეორე მხრივ კიდე გაერთიანება, რომლის ყველა წევრი უჭერს მხარს საქართველოს დემოკრატიულ კურსსაც, საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ეხმარება უამრავი ფინანსური პროგრამით და პროექტით, სტუდენტებისათვის არის ერაზმუსის პროგრამა და უამრავი შეიძლება ჩამოითვალოს. აი რა ასაზდოებს პროპაგანდა? სხვა გონიათ, რომ რუსული პროპაგანდა ეს არის რაღაცა მანტრა, რაღაცა საფრთხობელა ხელოვნურად შექმნილი?
არა მგონია, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ რეგიონში და ბევრად უფრო მასშტაბურად და გლობალურად მუშაობს ნამდვილად ანტიდასალური იგივე რუსული პროპაგანდა. ძალიან აგრესიულად ცელდებოდა მითები და მესიჯები იმაზე, თუ რამდენად ამორალური და მორალურად ზნედაცემულია დასავლეთი და რა მორალური უპირატესობა აქვს, თქვა რუსეთს ამ შემთხვევაში. თქვენ გქმენიათ ალბათ უამრავი ცუდ წარმოდგენა იმის შესახებ,
აბსოლუტური სიტუაცია, ხანდახან აბსურდამდე მისული ტყუილები, მაგალითად ის რომ ინჩესტი დაკანონებულია ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, რაღაცა მსგავსი ფანტასმაგორიული რაღაცა ჟანრის ტყუილები, რომელიც არის ყოველთვის ძალიან ადვილად დასამახსოვრებელი, ძალიან მარტივი მესიჯები და ადვილად ვრცელდება ხალხში. მაშინ, როდესაც ამის საპირისპირო ინფორმაცია მოითხოვს რაღაცა ბეკგრაუნდს, რაღაცა ცოდნას, საერთაშორისო ურთიერთობების, ელემენტარულად ევროკავშირის სტრუქტურების ცოდნას მოითხოვს, კანონის უზენაესობაში, ადამიანის უფლებებში, დემოკრატიის პრინციპებში რაღაცა შესავალ ცოდნას მაინც მოითხოვს და ხშირ შემთხვევაში ეს მესიჯები და ნამდვილი ინფორმაცია არის უფრო რთულად საკომუნიკაციო და უფრო რთულად მისაწოდებელი ფართო საზოგადოებისთვის. სწორედ ამიტომაც აიგივე ვთქვათ, რომ თქვენ ახსენეთ, რომ რანაირად შეიძლება რომ საქართველოში რუსულ პროპაგანდას საერთოდ ქონდეს ადგილი, როდესაც ჩვენი ქვეყნის 20% არის ოკუპირებული და მაშინ, როდესაც ევროკავშირი ამდენ დახმარებას გვიწევს. კი, ნამდვილად ესეა, იმიტომ რომ ევროკავშირის უამრავი პროექტი და ის უამრავი სასიკეთო საქმეები, რაც დღესდღეობით ხორციელდება საქართველოში, ხშირად არ იყო თანანადოდ ინფორმირებული მოსახლეობა ამის შესახებ. და ამას თვითონ ევროკავშირის დელეგაციას აღიარებს, რომ ანუ მეტი კომუნიკაცია იყო ხალხთან საჭირო. და ნეონელა ეს გამოსწორების გზაზე დგას ეს ყველაფერი და ნამდვილად უფრო მეტად ხდება კომუნიკაცია. იგივე ასოცირების ხელშეკრულება, თუნდაც დღესვე ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო ხელშეკრულების სასიკეთო მხარეზე არის ის მოსახლეობამ ძალიან ბევრი, რამ ვთქვათ კონკრეტულად დღეს რა სარგებელი შეიძლება ნახოს იგივე მეწარმეებმა ამ DCFTA-ით, ან არის ის მოსახლეობამ ასოცირების ხელშეკრულების შედეგად რა შეიძლება საქართველოში უკეთესობისკენ. და
არის ის ნინო, მაგრამ 64% მხარს უჭერს საქართველოს ევროკავშირში გაწევნებას. ხო არ არის ეს გაუცნობიერებელი არჩევანი, როდესაც ადამიანები ამას ემხრობიან, იმიტომ რომ ელიტები ემხრობიან ამას? მოდი ამ შეკითხვაზე ნინო უპასუხოთ ერთი მუსიკალური ანონსის შემდეგ. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, როდესაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ნინო ბოლქვაძე ევროკავშირისა და ნატოს შესახებ, საქართველოს საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. ასე რომ დაგველოდეთ ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს მუსიკის შემდეგ. ძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი მას პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ნინო ბოლქვაძე ევროკავშირის და ნატოს შესახებ საქართველოს საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. მუსიკალურ პაუზამდე ნინო ჩვენ იმაზე დავიწყეთ საუბარი. ხომ არ არის საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის მიერ ნატოს და ევროატლანტიკური გაერთიანების მიმართ მაღალი ნდობა, ელიტის დავსახურება, ელიტის გავლენა იმ ფონზე, როდესაც, როგორც თქვენ თქვით, საქართველოს მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა ბევრი რამე შესაძლოა არ იცოდეს არც ნატოსა და არც ევროკავშირის სტრუქტურების ისტორიისა და მუშაობის შესახებ.
იცით რა შეასახმე კობა, რომ ანუ ეს საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას ნამდვილად უნდა დასავლეთთან ინტეგრაცია, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც უფრო ემოციური არჩევანი. მაშინ, როდესაც არჩევანი არის რუსეთი და დასავლეთი, მოსახლეობის უმრავლესობა ირჩევს, რა თქმა უნდა, დასავლეთს. თუმცა კონკრეტულად რატომ გვინდა დასავლეთთან, ანუ ვთქვათ ემოციურად ვიცით რომ იქ უკეთესია, მაგრამ კონკრეტულად რა არის უკეთესი, ან მე პირადად მექნება თუ არა უკეთესი ცხოვრება, ამის შესახებ არ იცის ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაწვრილებითი ინფორმაცია და ამას ვცდილობთ ჩვენ რომ სწორედ ეს ემოციური არჩევანი გარდავქმნათ გაცნობიერებულ არჩევანად და ამიტომ მუშაობს საინფორმაციო ცენტრი ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს როგორც სამთავრობო უწყებებთან, ასევე არასამთავრობო სექტორთან, სხვადასხვა დონორებთან. ვცდილობთ მოახდინოთ კოორდინაცია ჩვენი ღონისძიებების, რომ ხალხამდე მივიტანოთ ძალიან მარტივი გასაგები ენი ინფორმაცია იმაზე, თუ რა სიკეთეს მოუტანს ჩვენს ქვეყანას ევროკავშირთან დაახლოება და რა სიკეთეს მოგვიტანს ნატოში ინტეგრაცია.
და ამას ემსახურება სწორედ იქ სკვირეული, რომელიც 2 აპრილს დაიწყო ნინო და რომელზეც ჩვენ ფაქტობრივად რაღაცა დრო უნდა დავუთმოთ საუბარს. რამდენიმე ღონისძიება დაგეგმილი, ზოგი უკვე ჩატარდა. მე გზადაგზა მასწავლიან ინფორმაციებს, აი ახლა ვკითხულობ აგერ მაგალითად, რომ ნატოს დღეების ფარგლებში, ნატოს დობის ფონდის პროექტში საქართველო 4 სტუდენტებისათვის სიაკარის დღე გამართება სტუდენტების კრას 2008 წლის ომის დროს აფეთქებული შეარაღების საცავის ნარჩენის საბრძოლო მასალებისაგან სოფლის გაწმენდით სამუშოებში ჩაერთვებიან. Ну, ეს უკვე მე მგონი ცოტა ექსტრემალური სახეობა საზოგადოების ინფორმირებულობის. ნინო, რასთანა გვაქვს საქმე? სტუდენტებმა უკვე განაღმითი სამუშოებით შეისწავლეს საქართველოში.
იცით რა შეასაქმე, ანუ ჩვენს პროგრამას თუ გადავლებთ თვალს 2 აპრილიდან 11 აპრილს ჩასმის ძალიან ინტენსიურად პარალელურ რეჟიმში, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში მიმდინარეობს უამრავი ღონისძიება. და ამ კონფერენციებს აქვს სხვადასხვანაირი ხასიათი. არის უფრო ლექციების, შეხვედრების ხასიათის ღონისძიებები და არის გასართობ შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიებები. მაგალითად, დღეს გვქონდა ერთ-ერთი შეხვედრა ვაზიანის ბაზაზე, სადაც ჟურნალისტები ყოფს დახვანილი და ესეთი პროექტი არის ერთი დღე ჯარში, მეორე წელია უკვე ხორციელდება. მედიის წარმომადგენლებს აქვს საშუალება, რომ თვითონ მიიღონ ფრთნებში მონაწილეობა, ითხოვრონ ერთი დღე როგორც ჯარისკაცებმა და ასევე მოისმინონ ძალიან საინტერესო მომხმარებლებისგან ლექციები საქართველოს უსაფრთხოების საკითხებზე, ნატო საქართველოს ურთიერთობაზე, საქართველოს ძალების, შეიარაღებული ძალების მონაწილეობაზე საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში და ასე შემდეგ. ანუ ასეთი მსგავს, ეხლა თქვენ რაც ახსენეთ, ეს სტუდენტების მონაწილეობა განაღვით ღონისძიებებში, ანუ ეს აბსოლუტურად ყველანაირი უსაფრთხო ზომა არის, ასევე რასაკვირველია, მაგრამ ესეთი უფრო გასართობი და ინტერაქტიული ხასიათის ღონისძიებები ჩვენ ვთქვით, რომ ცოტა კლიშეებს გავსდეთ, იმიტომ რომ შესაძლებელია, რომ მხოლოდ შეხვედრებზე დისკუსიის სახით არ იყოს მთლად ეფექტური კომუნიკაცია, როდესაც ადამიანი თვითონ უშუალოდ ერთვება რაღაცა ღონისძიებაში და უფრო ხელშესახები ხდება მისთვის ის თემა, აღქმაში რა თქმა უნდა უფრო ეხმარება და ამით თან ვთქვით, რომ მოვიზიდოთ უფრო მეტი დაინტერესება ან კონკრეტული სამიზნე ჯგუფების.
ეს ჩართულობა მართლაც მნიშვნელოვანია. ნინო, მე თვალი გადავავლე თქვენს პროგრამას, იგი მრავალფეროვანია. მართლა არტოებს დაბეშტილებას, რომ ეს არის რაღაც ჩაკეტილი ელიტური კლუბისათვის, თუნდაც ჟურნალისტებისთვის ან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისათვის გაკეთებული ღონისძიება, ანუ მხოლოდ იმ ადამიანების ღონისძიება, რომლებიც მე მგონი ნატოს დაარსებამდე ცოტა უტრდებას უკეთებ ნატოში გაწევნებას უჭერენ მხარს და ეს ჩართულობა მნიშვნელოვანია და თქვენ გაქვთ ცხელი ხაზი. აი წარმოიდგინეთ, თუ ახლა ჩვენი საუბარი მეპრაღაში ვარ, თქვენ თბილისში ბრძანდებით ერთგვარი ცხელი ხაზის, ასე ვთქვათ, ფუნქციასაც ატარებს. მეჩვენება, რომ აი სოციალური შინაარსი აკლია ღონისძიებებს, რომელიც ნატოს კვირეულის ფარგლებში ეწყობა. აი რა მაქვს მხედველობაში? მე ყოფილვარ სამხედრო შემეცნებით ღონისძიებაზე ჩეხეთში, პრაღასთან ახლოს ტარდება ბახმაქვია, სადაც აი კლიშეები ახსენეთ თქვენ და აი კლიშეებისაგან თავისუფალი და ძალიან საინტერესო ღონისძიება ტარდება, როდესაც შეგიძლია ვთქვათ იქ სამხედრო ღონისძიებას დაესო, ტექნიკა შეეხო ხელით. ეს ყველასთვის არის, მოსახლეობისთვის არის, ნინო. და რაც მთავარია, მას საქველმოქმედო ხასიათიც აქვს. აი მაგალითად, ხო შეიძლებოდა სიტყვაზე, რომ ამ ფარგლებში სტუდენტებმა ან თუნდაც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, პრეზიდენტმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, პრემიერ-მინისტრმა ერთად, ერთ დღეს მაგალითად, დაასუფთავონ თბილისის რომელიმე რაიონი. მე ურჩევდი მაგალითად ცოტა ხნის წინ დავბრუნდი თბილისიდან და გულზე შემომეყარა, როდესაც კარგად გაკეთებული ლისის ტბის სარბენი ბილიკების გარშემო უამრავი ნაგავია. აი თქვათ, ეს დაესუფთავებინათ, ან მაგალითად რაღაც საქველმოქმედო ღონისძიება გაეკეთებინათ, რომლიდანაც შემოსული ფული მოხმარდებოდა უდედ მამო ბავშვების სახლს, ან ვთქვათ ისეთ სოციალურ სახლებს, სადაც არიან უნარშეზღუდული ადამიანები. ასეთ რამეს თუ ითვალისწინებთ, თუ შეიძლება ჩემი შენიშვნა მიიღოთ როგორც ცხელი ხაზის სიგნალი?
კი, აუცილებლად. კობა, იცით, ჩვენი ცენტრი მრავალი წლის განმავლობაში აკეთებდა აი დასავების აქციას, ეხლა რაც ვემწანეთ, ნატო დღეების ფარგლებში სწორედ. არაერთხელ ჩატარდა ესეთი აქცია. თუმცა პლევანდელ პროგრამაში, ეს კონკრეტულად ნატო დღეების ფარგლებში არ ხორციელდება, მაგრამ ჩვენ ვართ ხოლმე ჩართული სოციალურ პროგრამებში. ვთქვით, რომ მთელი წლის განმავლობაში გავაკეთოთ სხვადასხვა სოციალური პროექტები და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ გვაქვს დიდი დაფინანსება და საკუთარი რესურსები ხშირად ვერ ვახერხებთ ამას, ვიზიდავთ დონორებს, როგორც საერთაშორისო დონორებს, ასევე ადგილობრივ კომპანიებს, რომლებსაც აქვს სურვილი, რომ ესეთ სასიკეთო საქმეებში ჩაერთონ. აი მაგალითის დავასახელებ, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი პროექტი, რომელსაც ვახორციელებთ ტაქტიფაის ფინანსური მხარდაჭერით და ასევე ტექნოპარკის მხარდაჭერით. აისაფის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს დაღუპული ქართული ჯარისკაცების შვილებს ვეხმარებით უფასო ინგლისური ენის კურსების მთელი წლის განმავლობაში და ასევე ტექნოპარკთან ერთად უახლეს ტექნოლოგიებში უტარდებათ ამ ბავშვებს ტრენინგები. ანუ გვაქვს ესეთი სოციალური შინაარსის პროექტები, მისმა მინდა რასაკვირველი ეს არ არის საკმარისი და ალბათ უფრო მეტი არის საჭირო და ჩვენ ამ მიმართულებით აუცილებლად გავაგრძელებთ მუშაობას.
ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა ნინო ბოლქვაძე, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საქართველოს საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახალინების გამოშვების შემდეგ ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ჩეხეთის რესპუბლიკაში, ზაზა გოგსაძე, რომელიც 2001 წელს იმყოფებოდა ბოსნია ჰერცეგოვინაში გაეროს მისიის ფარგლებში და ჩვენი საუბრის თემაა ბოსნია ჰერცეგოვინაში 4-წლიანი ომის დაწყების 25 წლისთავი, რომლის თარიღსაც არა მხოლოდ ბალკანეთში, არამედ მთელ მსოფლიოში აღნიშნავენ 6 აპრილსაც. რომ დაგველოდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Green candle to make you jealous of me, but the room just filled up with mosquitoes. They heard that my body was free. Then I took the dust of a long sleepless night and I put it in your little shoe. And then I confess that I tortured the dress that you wore for the world to look through. I showed my heart to the doctor. He said I'd just have to quit. Then he wrote himself a prescription and your name was mentioned in it. Then he locked himself in a library shelf with the details of our honeymoon. And I hear from the nurse that he's gotten much worse and his practice is all in a ruin. I heard of a saint who had loved you, so I studied all night in his school. He taught that the duty of lovers is to tarnish the golden rule. And just when I was sure that his teachings were pure, he drowned himself in the pool. His body is gone, but back here on the lawn, his spirit continues to drool. An Eskimo showed me a movie he'd recently taken of you. The poor man could hardly stop shivering. His lips and his fingers were blue. I suppose that he froze when the wind took your clothes, and I guess he just never got warm. You stand there so nice in your blizzard of ice. Oh, please let me come into the storm.
Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონამდე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურ საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღუნეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი, ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Так зелдеба кацима дапкулების ზოლი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ და ახლა ჩვენ გამოვეხმაურებით ბოსნია ჰერცეგოვინაში 20-წლიანი ომის დაწყების 25 წლისთავს. კეთოს შევესწებით გავარკვიოთ, რამდენად არის მყარი მშვიდობა სამ სუბიექტიან ბოსნია ჰერცეგოვინაში. რამდენად არის მყარი საერთაშორისო საზოგადოების მიერ შემუშავებული ეს სამშვიდობო მოწესრიგების მოდელი. ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ჩეხეთის რესპუბლიკაში ზალ გოქსაძე, თუმცა ვიდრე სტუმართან გადავიდოდე, გაგაცნობთ ჩვენი კოლეგის გორდანა კნეზევიჩის მიერ დღეს გამოქვეყნებული სტატიის შინაარს. იგი 25 წლის წინ სარაევოში გამავალ გაზეთ ოსლობოჟდენიეს რედაქტორად მუშაობდა. აი რა წეს ჩემი კოლეგა გორდანა კნეზევიჩი. არასოდეს დამავიწყდება 1992 წლის 6 აპრილი. იმ დროს ქალაქის ცენტრში ვიყავი პარლამენტის წინ, სადაც მრავალრიცხოვანი მშვიდობიანი დემონსტრაცია მიმდინარეობდა. უეცრად გაისრა სულისხმა და ხალხი ინსტინქტურად გაიფანტა. სოლის შედეგად იმ დღეს ორი ქალი დაიღუპა, ერთ-ერთი სტუდენტი სიადა დილბეროვიჩი, როგორც გაიყვა სნაიპერის მიერ ნასოლმა ტყვიამ შეიწირა. სოლაკი წარმოებდა სასტუმრო ჰოლიდეინიდან, სადაც რადოვან კარაჯიჩის ხელმძღვანელობით მოქმედ სერბიის დემოკრატიულ პარტიას საკუთარი მებრძოლები ყავდა განთავსებული. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ დაიღუპა კიდევ ერთი ქალი, ოლგა სუკაიკი, ამ ორი ქალის სახელი ჰქვია სარაევოში მდებარე მილიასკაზე გადებულ ხიდს, რომელსაც ყოველი წლის 7 აპრილს ყვავილებით ამკობენ. ეს გახლართ ამუნარიდი ჩემი კოლეგის გორდანა კნეზევიჩის წერილიდან. აქვე ვიტყვით, რომ სარაევოს ალყა 1992 წლის აპრილიდან 1996 წლის თებერვლამდე გრძელდებოდა. ეს ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი ალყაა, რომელიც შეც ყოფილა რომელიმე თანამედროვე დედაქალაქი გახვეული. ალყამ, რომელშიც ყავდათ მოქცეული ბოსნია ჰერცეგოვინის დედაქალაქი, ბოსნიას სერბთა და იუგოსლავიის სახალხო არმიის შენერთებს, 1424 დღე გასტანა დაიღუპა 11,551 ადამიანი, მათ შორის 653 ბავშვი. დეიტონის შეთანხმების შედეგად დაიწყო სამშვიდობო მისია ბოსნია ჰერცეგოვინაში და ეს სახელმწიფო ახლა სამსუბიექტიანი ფედერაცია. შეკითხვით კი გადავალ ზაზა გოგსაძესთან, ბატონ ზაზა, საღამშვიდობისა. თქვენ გაეროს მისიაში მოგიწიათ ბოსნია ჰერცეგოვინაში ყოფნა ომის შემდეგ. როდის დაიწყო ეს, რა მისია იყო?
საკოხანეო გასული ამ დეიტონის ხელშეკრულებიდან. ეს იყო 2001-2002 წლები, თუ არ ვცდები, კი ეგრე იყო. 2002 წლები, ერთი წლის მეორე ნახევარი და შემდეგ 2002 წლის მთლიანად 2002 წელიც იქ გავატარე. შემდეგ გაეროს მისია დაიხურა, იქ შემოვიდა მის ნაცვლად ევროკავშირის მისია და მეც დავბრუნდი თბილისში.
რა და გამახსოვდათ, რა ვითარება იყო
მაშინ უკვე ჩემ დროს?
იქ სამშვიდობო მანდატიც მოქმედებდა, ხო ზაზა, ამ პერიოდში?
არა, ამ პერიოდში ხა ჩვენი ძირითადი ფუნქცია, გაეროს დამკვირვებლების ძირითადი ფუნქცია იყო, რომ ყურადღება მიგვექცია სახელმწიფო ინსტიტუტების საქმიანობისთვის. თუ როგორ მუშაობდნენ ისინი ახალ პირობებში, სხვადასხვა, ბოსნია არის ძალიან სპეციფიური ქვეყანა, სადაც აი ეს ინსტიტუციებს, სახელმწიფო ინსტიტუციებს გარკვეული თავისებურებები, თუ ხდება სტრუქტურა, სტრუქტურიზაცია არის ძალიან თავისებური, რაც იწვევს გარკვეულ სირთულეებს. აი მაგალითად, რო აგიხსნათ,
სამი სუბიექტი, სამი ერის წარმომადგენლები,
სამი ორი სუბიექტი და უშუალოდ სამი სუბიექტის წარმომადგენლობა იქ ნაკლებად არის მთლიანად რაღაც გარკვეულ ცალკეულ რეგიონებში. მე მოღვაწეობა მომიხდა რესპუბლიკა სერბსკაში. რესპუბლიკა სერბსკა არის ხორვატიის მიმდებარე ტერიტორია, აი სერბიის, ხა შეიძლება გეოგრაფიულად შეცდომა დავუშვათ, აი რუკა აქ არა და იქიდან დაახლოებით აქ ცხოვრობს მილიონი სერბი. მოდი დიდი რაოდენობა თვითონ რესპუბლიკა სერბსკა, ასე ქვია ამ ბოსნიის შემადგენელ ნაწილს, 95-16% დასახლება არის სერბული დასახლება. ამიტომ აქ ძირითადად თანამდებობებზე ინიშნებოდნენ სერბები. მაგრამ მე ასევე ვფარავდი აი მაგალითად ტრავნიკის რეგიონს, რომელშიც უკვე მოღვაწეობდნენ ბოსნიელები და ხორვატები. აქ უკვე შერეული სისტემა იყო ინსტიტუციების. აი მაგალითად პოლიციის შეფათ ინიშნებოდა ორი ეროვნების წარმომადგენელი, ხორვატი და ბოსნიელი. მათ შორის უნდა ყოფილიყო კონსენსუსი. თუ კონსენსუსი არისო, ესე იგი თითო ერთპიროვნულ ვინმე რომელიმე ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას პოლიციის უფროს დაუშვათ ვერ იღებდა. ასევე იყო სხვა ინსტიტუციებშიც, აი იმ ადგილებში, სადაც ხორვატების მოსახლეობა საკმაოდ დიდი პროცენტული რაოდენობით.
ერთ-ერთი ანდაზა გამახსენდა ახლა ბატონო ზაზა, ქართული ანდაზა. ერთ ქარკაში ორი ხმალი არ შეიძლება რომ ჩაიდოს. ამ შემთხვევაში დეიტონის შეთანხმებამ შესაძლებელი გახადა ის, რაც ქართულ ზეპირ სიტყვიერებაში შეუძლებელია.
მაგრამ იცით რა, რო გითხრათ, რომ ახლა ეს ძალიან ეფექტური იყო, რაღაც ამას არაეფექტურობაც ახლა ბუნებრივია თან და მაგრამ სხვა გამოსავალი იმ პერიოდში ალბათ არისო. და ერთი მხრივ ესე იყო და მეორე მხრივ რაღაც საინტერესოც იყო, რომ აი ასეთი მართვით მივიდა ეს ქვეყანა მშვიდობამდე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში ეს ქვეყანა ერთ-ერთი განვითარებული და აღლუებული ქვეყანა იქნება. მე აქ ძალიან მეგობრობდი შეხედაშორის ბოსნიის ელჩთან და მან რამოდენიმეჯერ დამპადიჟა მე თავიანთი აი ეკონომიკური მიღწევების გამოფენაზე და პრეზენტაციაზე და ძალიან ვისიამოვნე რაც იქ ნახე.
ბანუ საზა, აი ხა ჩვენ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ვართ და ქართული სამსახური ემეზობლება მეზობლად არის ზუსტად სამხრეთ სლავურ სამსახურთან. სანამ თქვენთან საუბრისთვის მომემზადებ ცხადია, გარკვეული კონსულტაციები მქონდა ჩემ კოლეგებთან. თქვენ გამოთქვით ეს ოპტიმიზმი, რომ ბოსნია-ჰერცეგოვინა იქნება მშვიდობიანი და წარმატებული ქვეყანა, თუმცა თვითონ ბალკანეთში ფიქრობენ, რომ სწორედ სერბების ფაქტორმა შეიძლება ძირი გამოუთხაროს მშვიდობას ბოსნია-ჰერცეგოვინაში და ცოტა ხნის წინ იყო სუბტატ რესპუბლიკას პკასში, სადაც თქვენ მოგიწიათ სამშვიდობო მისიით ყოფნა, რეფერენდუმი, რომელსაც ჰქონდა არაერთგვარი გამოძახილი, რომელიც სახიფათოთაც კი ჩაითვალა ევროკავშირში და მოდი რადიოსმენელებს მოახსენოთ ჩვენ რადიოში გასული ერთი საარქივო რეპორტაჟი სწორედ აი რესპუბლიკა სპკაში ჩატარებულ რეფერენდუმთან დაკავშირებით და მე განვაგრძოთ საუბარი.
ბოსნია-ჰერცეგოვინის სერბებით დასახლებული ავტონომიური ერთეულის რესპუბლიკა სპრსკას ლიდერი მილორად დოდიკი სახელმწიფო პროკურატურაში მას შემდეგ დაიბარეს, რაც მან უგულებელ ხო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება რეფერენდუმის ჩატარების თაობაზე. დოდიკ სამსახმეში მოწმის სტატუსი მიენიჭა. საქმე ეხება 25 სექტემბერს ჩატარებულ რეფერენდუმს, რომელიც რეგიონში 9 იანვრის სახელმწიფო დღესასწაულად გამოცხადებას ეხებოდა. ეს საკითხი, სახელმწიფო დღესასწაულის თარიღი, რეგიონში დიდ დაპირისპირებას იწვევს. ბოსნიელმა სერბებმა სერბი ხალხის რესპუბლიკა 1992 წლის 9 იანვარს გამოაცხადეს, როდესაც ბოსნია ჯერ კიდევ ყოფილი იუგოსლავიის შემადგენელი ნაწილი იყო. რეფერენდუმზე ამ დღესასწაულის საკითხის გატანას ეწინააღმდეგებოდნენ ბოსნია-ჰერცეგოვინაში მცხოვრები ხორვატები და მუსლიმები, რომლებიც ისეთი თარიღის გამოცხადებას უჭერდნენ მხარს, რომელიც ბოსნია-ჰერცეგოვინაში შემავალ ფედერალურ სუბიექტებს აერთიანებთ. პრობლემის ამგვარი გადაწყვეტის მომხრე იყო ბოსნიის საკონსტიტუციო სასამართლოც, რომელმაც არაკონსტიტუციურად მიიჩნია რეფერენდუმის ჩატარება, რადგან მისი გადაწყვეტილებით ის დისკრიმინაციული იქნებოდა სხვა ეთნიკური ჯგუფების მიმართ. თუმცა დოდიკმა სასამართლოს გადაწყვეტილება არაფრად ჩააგდო და ის 25 სექტემბერს მაინც ჩაატარა. კენჭისყრის შედეგები რეფერენდუმის კომისიის თავმჯდომარემ სინიშა კარანმა გამოაცხადა.
რეფერენდუმის შეკითხვაზე გსურთ თუ არა, რომ 9 იანვარი რესპუბლიკა სპრსკაში გამოცხადდეს ეროვნულ დღესასწაულად, პასუხი დიახ აირჩია ამომრჩევლების 99.8%-მა.
რეფერენდუმის ჩატარება არ ჩატარების საკითხი მნიშვნელოვანი იყო ცხადია არამხოლოდ იმის გამო, წავა თუ არა სამსახურში რესპუბლიკა სპრსკას მოსახლეობა 9 იანვარს. იურისტები და პოლიტიკოსები შიშობენ, რომ ამ რეფერენდუმს ერთგვარი ფარული დღის წესრიგი აქვს და ის ძირს უთხრის დეიტონის შეთანხმების შედეგად წარმოქმნილ ძალთა თანაფარდობას ბოსნია-ჰერცეგოვინაში. მათი აზრით, ეს რეფერენდუმი არის პირველი ნაბიჯი, საბოლოო მიზანი კი რესპუბლიკა სპრსკას გამოყოფაა ბოსნია-ჰერცეგოვინიდან.
აი ბანუ საზა, ჩვენ ერთად მოვისმენთ ჩემი კოლეგის ნიკო ნერგაძის მიერ შაშან სექტემბერში მომზადებული ეს სიუჟეტი. მოკლედ, სახეზე ერთგვარი ცდელობა რესპუბლიკა სპკას მიერ, რათა ამ რეფერენდუმის კვალობაზე შემდეგ, ასე ვთქვათ, უფრო შორს წავიდეს დამოუკიდებლობის გამოცხადებისთვისაც კი იბრძოლოს. მოკლედ, სერბული ფაქტორი, ამაზე ვისაუბროთ. მანამდე მუსიკალური პაუზა გაცემად დაბკოლების ზურში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენსავე სტუდიაში, პრაღისავე სტუდიაში ჩვენ შეკითხვას პასუხობს საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ჩეხეთის რესპუბლიკაში საზა გოგსაძე. მუსიკა ჩვენს ეთერში და შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დაბრუნდა გაცემა დაბრკოლების ზოლი ეთერში. მე კობალი კლიკაძე ვარ. პრაღის სტუდიიდან უძღვები გაცემას და ჩემთან სტუდიაში სტუმრად იმყოფება საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ჩეხეთის რესპუბლიკაში ზაზა გოგსაძე, რომელიც 2001 წელს ზუსტად ბოსნია ჰერცეგოვინაში იმყოფებოდა გაეროს სპეციალური მისიის შემადგენლობაში და კარგად იცის როგორც ამ კონფლიქტის ანატომია, ისე ის სამშვიდობო პროცესი, რაც დეიტონის შეთანხმებამ მოიტანა. ბატონო ზაზა, რამდენად სწორი მოდელი იქნა შერჩეული და შეგვიძლია თუ არა გარკვეული კორელაცია მოვახდინოთ ბოლოში არსებულ კონფლიქტთან?
იცით რა არის, ხა ამას აი თვითონ იგივე რესპუბლიკა სერბსკას მაგალითს თუ ავიღებთ, არაფერი საერთო საქართველოსთან არ აქვს. თვითონ იუგოსლავიის პერიოდიც რო ავიღოთ, რესპუბლიკა სერბსკაში აბსოლუტური უმრავლესობა ბოსნიის შემადგენლობაში, ბოსნია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იყო იუგოსლავიის, ბოსნიის შემადგენელი ნაწილი იყო სწორედ ეს სერბებით დასახლებული ანკლავი და მაშინ იქ აბსოლუტური უმრავლესობა ცხოვრობდა სერბი. ეხლა ჩვენ თუ ამას შევადარებთ აფხაზეთს, აფხაზეთში 60% ცხოვრობდა ქართული ნახევარი, ცხოვრობდა ასევე თითქმის მოსახლეობის მთელი ნახევრის ცხინვალის რეგიონში, ხო, ქართული მოსახლეობა. ასე რომ ამ კუთხით ეხლა შედარება არ არის ობიექტური და ვერ გავულეთ.
საერთოდ ყოველგვარი შედარება მოიკოჭლებს.
საერთოდ და აი თქვენს რო ამბობთ ეხლა გობა, რომ აი იყო კი ეს ოპტიმალური მოდელი, რასაკვირველი ალბათ არ იყო ოპტიმალური მოდელი და ასეთ რთულ სიტუაციებში და ბოსნია ერთ-ერთი რთული ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ იქ არის სამი, აი ეს სამი ნაწილისაგან შემდგარი მოსახლეობა. არიან ბოსნიელები, როგორც ურგე აღნიშნე, მუსულმანი ბოსნიელები, არიან მართლმადიდებელი სერბები და არიან კათოლიკე.
რელიგიას რა ადგილი აქვს ზოგადად ამ კონფლიქტის ან გაღვივებაში, ან მერე მოგვარებაში?
იცით რა, ადრე აი უფრო მეტად ქონდა ადგილი. ეხლა ჩემი იყოფნის პერიოდში რო გითხრათ, რომ აი რაღაც ძალიან განსაკუთრებული როლი ქონდა, არა, მე ეს ვერ დავინახე, რომ რაღაც განსაკუთრებული სირთულით დაპირისპირებით გამოირჩეოდნენ ისინი ერთმანეთისაგან. მე მეცაც გეტყვით, ეხლა იქ როდესაც სერბებს და ხორვატებს, სერბებს და ბოსნიელებს ქონდათ კონტაქტი, ქონდა ძალიან, მე ვისაც კონტაქტი ქონდა და ერთმანეთში იყვნენ, ძალიან მეგობრული კონტაქტი ქონდათ. მაგრამ მეორე მხრივ რომ ავიღოთ, უკვე ეს თავიდანვე ისეთი სიმწვავე დაიწყო ეს კონფლიქტი, რომ ამის დაძლევა ესე ადვილი არ არის. ისტორიულადაც რომ ავიღოთ, აი სულ იყო ისტორიულად გამპირებული აი ეს წინააღმდეგობები და კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ, რაღაცა მოდელის მორგება ისე, რომ აი ეს მოდელს მოარგებ და საპრობლემო საბოლოოდ გადავწყვიტო, არ არის ესე. აი მაგალითად ავიღოთ იქ მოსტარია, ქალაქი მოსტარი, ძალიან ლამაზი ქალაქი ბოსნიაში, სადაც მდინარე ნერეტვა ჩამოდის, ულამაზესი მდინარე.
გაყოფილი ქალაქი
რო გაყოფილი ქალაქი ხო, ჩემი თვალით მაქვს ნანახი, აქეთ ხარ ეს ბოსნიელები, ეს ზარერჩიან არაფერს, მაგრამ ერთმანეთში არ გადადიოდნენ და აქეთ იყვნენ ბოსნიელები, თავისი დაუშვათ იმ არქიტექტურული თვალსაზრისითაც განსხვავდებოდა ეს ორი ნაპირი ნერეტვის ერთმანეთისაგან, აქეთ ხორვატები, იქით ბოსნიელები და არქიტექტურულადაც უკვე შესაბამისი ნაგებობები იყო ამ დინარის ორ
ნაპირზე. ბოსნია ჰერცეგოვინა ცნობისთვისაც რო ვთქვა და მე საუბარი რო განვაგზოთ მოზაზა, ევროკავშირში ოფიციალურად გაწევრიანების შესახებ შეიტანა განაცხადი ბოსნია ჰერცეგოვინა აი ამ მოდელით, რომელთაც იგი არსებობს დღეს როგორც საერთაშორისო სუბიექტი, მიიღო გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამა, თუმცა ნატოში გაწევრიანების საკითხი ჯერჯერობით მაინც ღიად რჩება, რადგან იქ არის მთელი რიგი მოთხოვნები. და ახლა ჩვენ გადავიდოთ ნელ-ნელა უკვე საქართველოს რეალობაზე და საქართველოს აგერ უკვე 10 დღე არა სხვა რეალობაში ცხოვრობს საქართველოს მოქალაქეებს ბიომეტრიული პასპორტებით შეუძლიათ ევროკავშირის ქვეყნებში მოგზაურობა შენგენის პლუს კიდე 4 ქვეყანა თქვენ რა სიტყვით ანუ ზაზე ხა რაღაც 10 დღე არ არის შესაძლებლად საკმარისი მაგრამ ან რა სიტყვით ან კიდევ რა სურჩევთ იმიტომ რომ ჩეხეთი ყოველთვის იყო ქართველი ტურისტებისთვის იყო დარჩება მიმზიდველი ქვეყანა, მაგრამ აქ არის კაცი მოთხოვნები. თქვენ რას ურჩევდით? რა უნდა გაითვალისწინონ ჩეხეთში ჩამოსულმა ადამიანებმა?
ჩეხეთში ჩამოსულმა ადამიანებმა უნდა გაითვალისწინონ ის, რომ სამი თვის შემდეგ აუცილებლად უნდა დატოვონ ტერიტორია. ეს არის მოთხოვნა, იმიტომ რომ 180, ნუ გამოცხადებული ეს უკვე ოფიციალურადაც 180 დღის განმავლობაში მათ უფლება აქვთ იყოს 90 დღე, შემდეგ წავლენ ისევ საქართველოში. ასე რომ ბიზნესის თვალსაზრისით თუ კი ვინმე ბიზნესის გაკეთება უნდა ან თუ კი ვინმეს დათვალიერება უნდა, ტურიზმი უნდა, ან თუ კი ვინმეს სხვა რაიმე ვინმეს მონახულება უნდა, ამის ამ კუთხით არავითარი პრობლემა არ არსებობს. უბრალოდ ეს შეზღუდვები არის დაწესებული იმისთვის, რომ აქ არ დარჩნენ
საიმიგრაციო მოთხოვნები
არ დარჩნენ და შემდეგ არ გახდნენ არალეგალები, რომელსაც ესენი ძალიან ებრძვიან განსაკუთრებით სირიაში განვითარებული მოვლენების შემდეგ. ეს არის ძალიან მტკივნეული საერთოდ ევროპული სახელმწიფოებისთვის და მათ შორის ჩეხეთისთვის. მე მინდა გითხრათ, რომ აი ამ ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ჩვენ გვქონდა ჩეხი ევროპარლამენტის პარლამენტარების 100%-იანი მხარდაჭერა და ყველა თავიდანვე ცალსახად გვიჭერდა მხარს. თუ ვინმე უსმენს დღეს თქვენს ეთერს, მინდა ეს გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა და ჩეხები მყავს ხედულობს ჩეხი ევროპარლამენტარები და მათ კიდევ ერთხელ გადაუხადო დიდი მადლობა ამისათვის და საერთოდ ჩეხების შემდგომ ნაბიჯებსაც ძალიან აქტიურად უჭერენ მხარს საქართველოს შემდგომ ნაბიჯებს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან დაახლოების, უფრო ახლო თანამშრომლობის და შემდგომში რასაკვირველია საქართველოს გაწევრიანებით ევროკავშირში.
საელჩოს თუ მოემატა მუშაობა იმის გამო, რომ სავიზო ლიბერალიზება უკვე ამოქმედდა და არ არის უკვე საბოლოოდ დადგენილი პირდაპირ საავიაციო რეისის
საელჩოს ჯერჯერობით ახლა ჩვენთან იმის გამო რომ პირდაპირი ავიახაზები არ არის აქედან გამომდინარე ჩვენთან აი ეს მუშაობა ნაკლებია ჯერჯერობით მაგრამ 22 მაისიდან თუ არ ვიცი მაისის ბოლოდან მე მგონი 22 მაისიდან უკვე პირდაპირ რეისების განხორციელებას დაიწყებს აირზენა პრაღა თბილისის მიმართულებით და აი ეს ძალიან გვიხარია მისასალმებელია ჩემო ბატონო და რასაკვირველია ეს პირველ რიგში ხელს შეუწყობს ტურიზმის განვითარებას ჩვენ ორ ქვეყანას შორის რაც საერთოდ ჩეხების უგეუნებოდნენ რომ იქნება ქართულ მხარემ და გახსნას პირდაპირ რეისი პრაღაში და აი იხსნება ეს პირდაპირ რეისი და ეს იქნება ძალიან პოზიტიური. ნუ შეიძლება რაღაც გარკვეული კუთხით საკონსულო კუთხით ამის შემდეგ უფრო დატვირთული მუშაობა გქონდეს, მაგრამ ჩვენ სათავადოს.
სათავადოს ბატონოზაზე პირადი დაკვირვებითაც შემილია ამის თქმა, რომ ძალიან მოიმატა ჩეხეთიდან საქართველოში წამსვლელთა და მოგზაურთა რაოდენობა. ამას წინათ ერთ-ერთი მეზობელი ქალი, რომელსაც ნუ ახლა ჩეხეთში დიდი მეზობლობა და ის არიციან, მაგრამ ნუ კეთილი სალმით ვიცნობ მოულოდნელად მოვიდოდა მკითხა თქვენ ხო ქართველი ხართო მოთხარ კიდე გახლავართ მოთქ ხო დაი ჩემი ახლო მეგობარი მიდის საქართველოსში რომ სამოგზაურათო და ძალიან გახარებულია ამითო და შეიძლება მეც ვიფიქრე ფორო წავიდე საქართველოში თუ ამბობენ რომ იქ კაი ბუნება და ძალიან კარგი სამზარეულო არსებობს რასაც მეუთხარი რომ მოუწონე მოკლედ ეს არ
ჩემ ბევრს ახსოვს კიდევაც საბჭოთა კავშირის დროს შემოდიოდა აქ კონიაკი ქართული
გრუზინიაკი.
ხო, გრუზინიაკი და სომხები ეჭვიანობენ კიდევაც დღეს, რატო უფრო პოპულარული ქართული შემოდიოდა აქ და ძალიან უყვართ ეს ქართული კონიაკი, უძახიან დღესაც გრუზინიაკს. ღვინოც ძალიან უყვართ, ქართული ღვინო, ვინც ნაყოფია საქართველოში, ძალიან მოწონს და უყვართ საქართველო და სხვა შორის ესეც მინდა აღვნიშნო, რომ ჩეხეთის განვითარების პროგრამა ასრულებს ძალიან კარგ პროგრამებს საქართველოში, აგეთებს პროგრამებს განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში. აი ომალოში აქვს აღებული ტერიტორია, სადაც ხორციელდება ეს პროგრამები და იმ ომალოში ყველას დიდი რაოდენობა დღეს ჩეხების დადის ტურისტების ეთქობა ესეც
ველური ბუნება უყვარ ჩეხებს
ძალიან 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 და მე ვფიქრობ რომ ასევე უნდა გადაღებული იქნას სანადირო მეურნეობების კულტურა საქართველოს ამათ კარგი ტრადიციები აქვს და ძალიან რაც შეგვიძლია ჩვენ გადავიტანოთ და აი ესეც იქნება კიდე ტურიზმის შემოდინების ერთ-ერთი საშუალება და წყარო
ზაზა გოქსაძე საქართველოს საგანგებო სრულუფლებიანი ერთში ჩეხეთის რესპუბლიკაში პასუხობდა შეკითხვებს რაც იმაში დაბრკოლების როლი რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი მე ზუსტად ერთი კვირით ქემშვიდობებით ჩვენი ეთერი გრძელდება მუსიკით ეთერშია რადიო თავისუფლება